Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Jako každou středu začíná rozhlasová apatika, dopoledne po 10. hodině, v repríze pak ve čtvrtek po hodině 20. A dnes slavíme, nevím, jestli se dá říci, že slavíme, ale prostě na dnešní den byl určen Národní den neplodnosti. A o neplodnosti budeme hovořit s panem doktorem Robertem Středou, který je vedoucím lékařem Centra asistované reprodukce SANUS, pobočku má v Pardubicích. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, na úvod bychom si možná mohli vysvětlit, co to vlastně neplodnost je. Má nějakou definici?
Neplodností je stav, kdy pár při snaze o dosažení těhotenství není úspěšný po dobu minimálně jednoho nebo dvou let.
To znamená, že pár, který se snaží mít miminko a nedaří se to rok, měl by už se někde dožadovat u lékaře nebo spíše zajít k lékaři a zeptat se, jestli je to běžné, normální.
Je to okamžik, při kterém se začíná přemýšlet o faktorech, které mohou negativně ovlivnit dosažení těhotenství. Dneska žena má velké zázemí u svého ambulantního lékaře, který dneska má i technické vybavení, aby mohl základní faktory zkontrolovat. A tam, kde zkušenosti nebo technické možnosti ambulantních lékařů končí, nastupuje práce našeho zařízení, které v týmu našich lékařů, sestřiček, embryologů umožňují tedy pokračovat metodami asistované reprodukce.
Dočetla jsem se, že neplodných párů přibývá, je to skutečně tak?
Je to tak, je to dáno řadou faktorů, především tím, že se poněkud posouvá tedy doba, kdy pár se snaží dosáhnout svého prvního těhotenství. Jenom pro představu přesná čísla, před ještě 6-8 lety byl průměrný věk rodiček 24 let, prvorodiček. Dneska se ten rok posouvá ke 28 rokům věku a zdá se, že ten trend ještě pokračuje. Takže priority mnohdy ekonomické z prvopočátku tedy posouvají snahu o dosažení miminka později a s tím potom se je možnost projevu více faktorů, které souvisí s otěhotněním.
Je to z vašeho hlediska v podstatě chyba, protože žena by měla rodit tak kolem kterého roku by to bylo nejideálnější?
No, každopádně to je stav, na který si musíme zvyknout, který dlouhodobě již je vlastně v zemích západní Evropy nebo i ve Spojených státech. Uplatňuje se u části našich občanů, kteří jsou tedy zaměřeni pro zajištění svých životních potřeb. Chyba to určitě není, je to jev, na který se musíme připravit a my připraveni jsme, takže umíme si s tím poradit.
Ale stejně ten ideální věk ženy pro porod?
Hovoří se o věku kolem 25-26 let pro porod jako ideální věk, ale takže z toho vyplývá, že ani pro porodnictví není ideální věk rodičky mladý, ani potom starší, ale dnešní medicina si umí poradit s běžnými tedy záležitostmi. Hmm.
Jaké jsou ty nejčastější příčiny neplodnosti?
V minulosti nejčastější příčina byla anovulace, tedy neschopnost u pravidelného uvolňování vajíčka, tudíž neschopnost dosažení těhotenství. Dneska to je jedna ze tří asi základních příčin. Ta druhá rostoucí celá oblast příčin je andrologický faktor, tedy omezený schopnost spermií oplodnit vajíčko. A třetí nejčastější příčina stále jsou problémy na úrovni vejcovodů, tedy různé poruchy funkce vejcovodů.
Jak jste říkal, dnešní medicína je natolik vyspělá, že si s velkou částí těchto problémů dokáže poradit. My si o tom právě dnes budeme povídat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Do studia Českého rozhlasu Pardubice zavítal pan doktor Robert Středa, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce SANUS s pobočkou v Pardubicích, a povídáme si tady o neplodnosti a řekli jsme si už o příčinách neplodnosti, těch nejčastějších. Hovořil jste, pane doktore, o problémech s uhnízděním vajíčka a také o poklesu kvality spermatu, což je v současné době opět takový stoupající trend, který nás asi příliš nepotěší, zvláště muže. Čím to je?
Ten jev je prosím celosvětový, uplatňuje se na něm jistě kombinace různých faktorů od naší životosprávy přes kouření, expozici jiných faktorů z okolí, chemických látek a podobně. Každopádně mužům anebo i ženám, kteří vlastně plánují rodinu, bych chtěl doporučit začít u sebe, začít vlastně aktivním životním způsobem, tedy začít sportovat, vyhnout se látkám, které mohou ovlivnit ať již vývoj spermí nebo vývoj vajíček, a v neposlední řadě najít si i nějakého koníčka, nějakou formu relaxace, které potom nám v naší ambulanci pomohou překonat některé třeba složitější období krátkodobě.
Tak se dá říct, že je to záležitost stresu velkého i u mužů.
I u mužů. Na druhou stranu máme prostředky, jak může jaksi přesvědčit, že u nás ten stres rozhodně tedy není a že ten kontakt je s námi jaksi ve prospěch věci.
Když byste měl tady říci takové ty základní věci, které by měl ten pár, který usiluje o miminko, dělat, aby dosáhl toho kýženého porodu a následně si užil toho miminka, tak co všechno?
Určitě bych začal tím, že bych se věnoval 2-3x týdně sportu, ať již teda u muže nebo u ženy. Snažil bych se vyhnout kouření v nějakému větším spotřebě alkoholických nápojů. Snažil bych se najít způsob relaxace, jak už jsme říkali, v hudbě, ve čtení a podobně. A samozřejmě směřoval bych své aktivity, tedy to dosažení těhotenství, k těm plodným dnům. K tomu dneska existuje řada metod, historicky známe měření bazální teploty, což už se tolik nepoužívá. My máme možnost dneska používat technické prostředky, především ultrazvukové vyšetření, které naprosto přesně ukazuje, v kterém okamžiku se vajíčko připravuje k uvolnění a ten pár má možnost případně i v lékárně si koupit testy, které ukazují ovulaci, tedy uvolnění vajíčka a tím potvrdit tedy okamžik nejvhodnější pro tedy pohlavní styk.
A pohlavní styk, vy jste tady hovořil o kouření, opět je to takový faktor, který zabraňuje početí, zvláště u žen, říkal jste, že hodně žen mladých kouří.
Mám takový pocit, oni faktory kouření jsou dány tím, že se především hromadí ty těžké kovy a ty negativní látky z kouření v organismu, takže potom jistě trvá celou řadu týdnů, případně měsíců, než ten organismus se očistí. Takže dechty těžké kovy brání tedy na enzymatické úrovni, tedy přípravě vajíček mohou ovlivnit funkci vaječníků a hlavně teda snižují schopnost tvorby nových spermií. Takže i u mužů v případě, že zjistíme, že spermiogram není v pořádku a partner tedy kouří, jednoznačně už i na první návštěvě doporučujeme se k tomu kouření vyhnout. A kromě například vitaminů, my totiž už u muže nemáme tolik jiných prostředků, jak podpořit vývoj spermií.
Dejme tomu, že pár se chová velmi zodpovědně a přesto miminko nepřichází rok, to trvá možná i více. Co potom? Jaké jsou možnosti léčby?
Obvykle je ta první konzultace již u ty ambulantního lékaře, který dneska má své technické prostředky, obvykle i ultrazvuk v ambulanci. Následně, pokud ty jejich prostředky jsou vyčerpány, nastupuje naše zařízení. První fázi jde jistě o porozumění problému. To znamená, my musíme tedy přesně diagnostikovat problém a stejně tak zjistit představy páru o léčbě. Některý pár má představu o dosažení těhotenství v našem zařízení za několik málo týdnů, případně měsíců. Někdo naopak je příznivec velice šetrných a jednoduchých postupů i tam, kde by ostatní zvolili postupy složitější. Tedy je důležité si nechat prostor a nechat si vysvětlit představy našich klientů. Základní metody léčby jsou dvojí. První se jmenuje intrauterinní inseminace, spočívá v zavedení spermií tenkým katétrem šetrným způsobem přímo do dutiny děložní v okamžiku, kdy se vajíčko připravuje k uvolnění. Druhá metoda mezi lidmi nejvíce označená jako oplození ve zkumavce, tedy mimotělní oplodnění, je metoda aktivnější.
O těchto dvou metodách popovídáme zase za chvilku. Pokud byste se chtěli pana doktora Středy na cokoliv zeptat, co se týká našeho tématu, můžete telefonovat na číslo 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Jsme opět zpátky v rozhlasové apatice a ve studiu je pan doktor Robert Středa, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce SANUS. Pobočku má v Pardubicích a to je právě zajímavé i z hlediska vás, milí posluchači, kteří žijete v Pardubickém kraji a nemůžete zatím mít miminko. Kolik vlastně procent párů trpí neplodností v České republice, pane doktore?
Hovoří se asi o 15% párů, které vyžadují nějakou formu asistence pro dosažení početí. Tedy asi 15% je incidence tedy neplodnosti.
Což je hodně. Vy vycházíte těmto lidem vstříc právě ve vašem středisku. Jak funguje?
Naše pracoviště letos na jaře oslavilo 6 let od otevření ambulance a možnostech laboratorních pro intrauterinní inseminaci a dále 2 roky nyní slavíme od otevření kompletního laboratorního zázemí. Ten projekt léčby neplodnosti v Pardubicích je založen na nabídnutí léčby klientkám z celého Pardubického kraje, právě proto, aby odpadla nějaká vzdálenost pro cestování a abychom i našim pacientkám byli co nejblíž. Toto se nám osvědčilo, protože není potom problém se setkat například následující den a přesně některé skutečnosti ověřit, tak aby ty výsledky naše byly nejlepší. V našem zařízení je týmová jaksi práce, máme léčí u nás 3 lékaři, máme několik sestřiček a standardně u nás jsou 2 embryologové.
A můžete vysvětlit, jak vlastně probíhá ta návštěva pacientky? Říkáte, pacientka přijde k vám, ohlásí se, promluvíte si nejprve o problémech, abyste zjistili příčinu neplodnosti, jak to postupuje dál?
Důležitý je právě ten první kontakt, my říkáme vstupní vyšetření, jsme rádi, pokud kromě pacientky přijde i partner právě pro vyjádření svých společných tedy názorů. Je potřeba tedy ověřit základní příčiny neplodnosti a určit pracovní postup, který pár buď to přijme, nebo se svými výhradami ten postup je tedy upraven. Čas od času je potřebný i chirurgický zákrok, takže využíváme zázemí právě pracoviště SANU z Hradec Králové, které disponuje komplexním zázemím pro chirurgickou léčbu a ukazuje se v současné době, že právě návaznost chirurgické léčby a následně tedy metod umělého oplození anebo i intrauterinní inseminace je jeden z faktorů, které ovlivňuje příznivě dosažené výsledky.
A máte jistě nějak statisticky zaznamenané ty výsledky, jaká je úspěšnost léčby?
Ano, úspěšnost léčby se prosím vyjadřuje počtem dosažených těhotenství na počet provedených cyklů. Úspěšnost nás dneska, ať již v jedné nebo v druhé metodě, řadí k vrcholným tedy pracovištím Evropy. Úspěšnost u umělého oplození se na našem pracovišti pohybuje mezi 40-43%, což jsou čísla z loňského roku. A pro intrauterinní inseminace je to otázka závislosti různé podpory ženy, ale jsou i systémy, které nabízí i 20% úspěšnost pro ženy v programu. Tedy intrauterinní inseminace.
To je ale hrozné slovo. Můžete vysvětlit, co to vlastně znamená česky?
Český ekvivalent snad ani neexistuje, kromě snahy o pojmenování termínu jako zavedení nejkvalitnějších spermií šetrným způsobem tenkým katetrem do dutiny děložní a následně ponechání dalšího procesu oplození, to znamená setkání spermií s vajíčkem, oplození ve vejcovodu a potom i proces uhnízdění již tedy přírodě. Takže jedná se o základní nejjednodušší metodu, kterou na našem pracovišti celé roky rádi nabízíme.
A provádíte zároveň.
A provádíme.
Pokud je tato operace, dá se tomu říkat vůbec operace nebo zásah?
Je to krátký výkon, podobný krátké návštěvě u lékaře.
To znamená, že to není spojeno s nějakým odpočinkem poté a tak dále.
Jde skutečně o jednoduché tedy setkání, kdy odpočinek následně je řádově 10 minut, ale neovlivňuje ten výkon následně žádné aktivity našich pacientů.
Jak často musí potom ženy po tomto výkonu k vám docházet?
Po tom výkonu naopak my snažíme získat tu podporu ještě pro dosažení těhotenství doma a samozřejmě čekáme 14 dní s patřičnou podporou na realizaci těhotenského testu, který nám ozřejmí, zdali ten cyklus léčby, to zavedení spermií bylo úspěšné anebo ne. Jistá trpělivost je nezbytná pro všechny typy léčby. My v rámci té trpělivosti někdy naopak podporujeme pacienty, někdy pacientky podporují nás, abychom ještě té, které metody třeba vydrželi o chvíli déle. Takže ta trpělivost je nezbytná a s tím souvisí, už jsem zmínil na začátku, i schopnost mít možnost si odpočnout, relaxovat a najít na tu dobu té zkoušky trpělivosti nějaký zázemí.
Ta intrauterinní inseminace, to je ta základní věc, která se provádí a potom už následují, pokud se toto nepovede, další kroky, které to jsou.
Vrcholem léčby neplodnosti je mimotělní oplodnění, tedy plození vajíček ve zkumavce, jinými slovy také in vitro fertilizace. Jde pro nás o metodu, kde máme nejvíce pod kontrolou, ať již počet vajíček, kvalitu vajíček, počet spermií, proces oplození a následně hlavně zavedení tedy embryí do dutiny děložní. Ten okamžik je vrcholem léčby, předchází mu především tedy práce v laboratoři, určení těch nejkvalitnějších embryí, dále také výběr počtu transferovaných embryí. To je skutečnost, která je dneska v rukou především tedy samotné ženy. My nabízíme naše doporučení a naše statistické výsledky za uplynulé období a žena sama si určuje, zdali je ochotná například si nechat transferovat dvě embrya s jistým rizikem vývoje dvojčátek, anebo zdali její rodinný stav a takový, že dneska není málo, který už vychovávají některé děti, je spíše teda směřuje k tomu, že zavedeme jenom jedno embryo, což je dneska evropský trend, tedy elective single embryo transfer, transfer jednoho embrya.
To jsou úplné novinky v podstatě. My si o nich budeme povídat i dále po upoutávkách a po písni.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Na dnešní den připadá Národní den neplodnosti a my si právě na toto téma povídáme s doktorem Robertem Středou a skončili jsme u mimotělního oplodnění a ono vlastně to první dítě ze zkumavky je poměrně známé. Ve kterém to bylo roce?
První dítě ze zkumavky se narodilo ve Velké Británii. Dívka se jmenuje Luisa Brownová, bylo to v roce 1978. Je potěšitelné, že Česká republika v zápětí kolektiv z Brna pod vedením profesora Pilky v roce 82 byl schopen také zajistit tedy dosažení těhotenství a porodu prvého dítě ve východní tedy Evropě. A naše zkušenosti jako všech lékařů České republice se o tyto výsledky, tyto práce opírají. Takže mohu konstatovat, že Česká republika dneska spočívá v čele tedy zemí, které se intenzivně zabývají asistovanou reprodukcí nebo celou reprodukční medicínou.
Vy už jste tady tak trošku řekl, co to vlastně je to mimotělní oplodnění, jak se uskutečňuje, ale přesto mohl byste to popsat detailně, abychom to pochopili i my laici.
Pro pochopení je určitě důležité vysvětlit hlavní tedy příčinu, pro které mimotělní oplodnění bylo vymyšleno. V minulosti hlavní příčinou byla neprůchodnost vejcovodu. Tedy nebylo možné očekávat, že by vajíčko po uvolnění se mohlo setkat se spermií ve vejcovodu, tak jak se normálně tedy děje. Proto lékaři musí zajistit vývoj vajíčka, následně vajíčko předat do laboratoře, v laboratorních podmínkách ve zkumavce podstoupit tedy přidání spermií, dosáhnout oplození, následně se tedy vybírají ty nejkvalitnější embrya nebo jedno embryo k transferu a vše se tedy zakončuje šetrným zavedením toho embrya do správného místa v děloze. Ta metoda v České republice má velkou podporu ze strany zdravotních pojišťoven. Máme možnost konkrétně, abych byl i konkrétní, nabídnout našim párům 3 cykly pod velkou úhradou, pod velkou péčí zdravotních pojišťoven a dneska to je taková jaksi doba, která umožňuje drtivé většině našich párů k tomu těhotenství dospět.
Vy říkáte 3 cykly, to znamená, že mohou páry zkoušet celkem 3x s podporou tedy pojišťovny. Pokud se to nepovede ani po třetí, tak po čtvrté už si platí sami.
Už na začátek jsme zmínili jistou trpělivost. Ta trpělivost je nezbytná i při metodách, které jinak vykazují vysokou účinnost. Takže umělé oplození je skutečně spojeno s možností nebo s nutností někdy opakovat ty naše kroky, ať již po druhé nebo po třetí. Nesmírně důležitá je ale ta věc, že my se vždy máme možnost poučit z odpovědi organismu, z reakce, teda té, které ženy, ať již na léky nebo na ty konkrétní laboratorní podmínky a každý ten cyklus je potom jistě jiný a je právě upraven pro ty požadavky té konkrétní ženy. Je potěšitelné, že i výsledky právě třetích cyklů umělých oplození v našem pracovišti jsou vyšší než průměrné výsledky za první cyklus právě proto, že uplatňujeme tyto postupy v praxi.
A jak dlouho trvá ten proces, pokud se to poprvé nepovede, tak za jak dlouho může žena podstoupit ten další druhý zákrok?
Ten odpočinek bývá obvykle 2 nebo 3 měsíce. My v současné době máme výhodu, že máme kvalitní léky, máme kvalitní stimulační protokoly, to znamená, ta léčba může trvat jenom i 14 dní. Jsou protokoly, které vyžadují trochu delší aplikaci léků. Díky tomu až na výjimky máme možnost tedy pozorovat postupný vývoj tedy vajíček a díky potom odsátí v krátké narkóze jsme schopni nabídnout tyto vajíčka do laboratorních podmínek k jejich následku. následné tedy práci k jejich následnému oplození. Pokud spermiogram je v pořádku, stačí zjednodušeně řečeno nalít spermie k vajíčkům a oplození dosahujeme tímto základním způsobem. Na druhou stranu právě u mužů, kteří mají omezený počet spermií nebo omezenou kvalitu, je připravená metoda takzvané intracytoplazmatické injekce, která umožňuje tyto předem vybrané nejkvalitnější spermie z toho omezeného počtu nastřelit do každého vajíčka zvlášť a díky tomu těmto mužům pomoci k oplození těchto vajíček a následně k dosažení těhotenství. Takže dneska je tato metoda stále více uplatňována i v běžném režimu, tedy v laboratorních podmínkách.
To už jsou takové metody, které už jsou stále novější, novější. Musíte se jistě i vy vzdělávat, abyste věděli, které novinky můžete aplikovat i na vašem pracovišti. Jezdíte i po světě?
Máme tu možnost, jsme za to nesmírně rádi, protože kromě těch střebání nových poznatků z velkých pracovišť, které jistě v Evropě jsou univerzitní velké pracoviště, tak máme možnost porovnat naše zkušenosti, naše postupy právě i ze zkušenostmi jiných kolegů a ten prostor máme. To vzdělání je dneska pro typická aktivita jak pro lékaře, tak pro sestřičky, tak pro embryology. Je to nezbytná součást tedy naší práce, abychom se orientovali v tom dynamicky vyvíjejícím se prostředí.
Učíte se také psychologii, jak hovořit s pacientkami především, protože hlavně ženy to velmi těžce nesou, pokud se nedaří otěhotnět a to miminko si přejí stále více. A čím je to přání větší, tím je bohužel ta situace pro tu ženu tíživější, pokud se to opět nepovede.
Naše snaha je zaměřená i na psychologické prostředky, které umožňují tu naši situaci zvládnout. Máme možnost se opřít v okamžicích, když naše síly dochází i o odborné klinické psychologii tady v Pardubicích, ale naštěstí je to výjimečná záležitost, takže uplatněním těch našich kroků, ať již trpělivosti, umění relaxovat a vysvětlením všech skutečností a především i ukázáním, že ten proces léčby je kontinuální a že se učíme z jednotlivých kroků, tak dává našim klientům a ženám jaksi jistotu, že v těm dalším období ta léčba bude jaksi skutečně směřovaná individuálně a většinou to tak je.
A to procento úspěšnosti mluví samo za sebe.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Řeč je dnes o neplodnosti v rozhlasové apatice. Přivítali jsme doktora Roberta Středu, vedoucího lékaře Centra asistované reprodukce SANUS. Pobočku v Pardubicích najdete. No a už jsme tady hovořili i o úspěších vašeho centra, pane doktore, i o tom, že dokážete léčit ženy podle programu intrauterinních inseminací a samozřejmě máte i program mimotělních oplodnění. To jsme si vysvětlili před chvílí, co to vlastně je, jak to funguje, jaká je úspěšnost. O prvním dítěti ze zkumavky jsme už také hovořili, ale možná bychom mohli detailně ještě probrat, pokud se rozhodne teď žena nebo i muž, pokud nás poslouchají, že navštíví vaše centrum. Potřebují k tomu nějaké vstupní vyšetření od obvodního lékaře, nějaký předpis?
Pro vstupní konzultaci není potřeba za každou cenu mít vyšetření od ambulantního gynekologa. Na druhou stranu, pokud toto doporučení máme a výsledky vyšetření, je to pro nás výhodné, protože můžeme začít tam, kde možnosti ambulantních našich kolegů končí. Takže se potom ta naše práce zaměřuje už na vyloženě přesnou oblast, kde již ten ambulantní gynekolog prokáže některé abnormality.
Naši posluchači se jistě ptají také na cenu, protože přece jenom nějaké finance asi budou potřeba.
Já prosím dělám všechno proto, abychom mohli nabídnout našim párům léčbu za co nejpříznivějších finančních podmínek, anebo dokonce plně na úhradu pojišťovny. Skutečně obecně zdravotní pojišťovny České republice nabízí v základu postupy, které umožní i bez větších finančních prostředků dosáhnout těhotenství, ať již první nebo druhou zmiňovanou metodou. Na druhou stranu existuje celý systém metod a doplatků za kroky, které ty naše šance zvyšují. Takže hovořit o té nejvyšší úspěšnosti je jistě spojeno s výběrem těch nejkvalitnějších léků, je jistě spojeno s možností využít některých metod v laboratorních navíc oproti úhrady pojišťovně, protože jinak by ta úspěšnost mohla být třeba jenom poloviční.
To znamená, že můžeme vyvrátit takové ty dohady, na to mají jenom bohatí lidé.
Zcela určitě. My naopak máme co největší radost ze skutečnosti, pokud se nám podaří dosáhnout těhotenství za naprosto minimálních finančních prostředků, takže ta radost z toho naší strany je největší.
Také nám před chvílí volala paní posluchačka, moc děkovala za to, že se právě vám podařilo to, že mají na světě 6kilového drobečka, který teď už spínká venku, což jistě potěší.
Já touto cestou ještě děkuji a ještě jednou děkuji za celý tým.
Tak a teď ještě k jevu, který je velmi častý u toho umělého oplodnění, a to jsou dvojčátka. Většina lidí má samozřejmě obrovskou radost, i když se dvojčátka narodí, ale na druhou stranu, kdyby si mohli vybrat, tak by chtěli jedno. Daří se toto nějakým způsobem upravovat a máte stále další novinky k dispozici, které mohou ten stav upravit na jedno dítě?
My systematicky pracujeme celé roky na tom, abychom dosáhli cíle asistované reprodukce, která pro Evropu je stanovena jako porod jednoho zdravého plodu. Dvojčátka jsou historicky součástí léčby neplodnosti a jednoznačně souvisí s počtem transferovaných embryí, pro které se ať již lékař, embryolog, ale i ta žena rozhodne. Jednoduchým řešením, jednoduchým co do pochopení, je transfer jednoho embrya. Je to záležitost nebo metoda, která má již mnohaleté uplatnění především v severní Evropě, ve Skandinávii, a stále začíná teda se prosazovat i u nás. Předpokladem pro tento jaksi výběr jednoho kvalitního embrya je samozřejmě naprosto optimální průběh všech těch laboratorních kroků, takže tento postup je určen pro skupinu žen, které splňují všechna přísná kritéria. Na druhé straně, pokud nabídneme tuto metodu transfer jednoho embrya v této skupině, úspěch dosažené těhotenství ve 40% je prakticky identický, jako když transferujeme embrya dvě u jiných pacientek.
Ještě další otázka, která se nabízí. Do kolika let může pacientka tento zásah podstoupit?
Ano.
Teď se totiž v poslední době něco i o mužích hovořilo, do 40 a pak už ne.
Ta situace je přehledná a zřejmá. V České republice mají ženy nárok do 40. roku věku na léčbu neplodnosti u jedné zdravotní pojišťovny a u ostatních do 39. roku věku. Ta hranice byla u ostatních pojišťoven mírně teda snížená. U mužů není věk omezen, takže tam problém není. Já v návaznosti na tu vaši otázku prosím bych podpořil jednu myšlenku, a to, aby ženy, řekněme, po 35 letech věku získaly představu o tedy schopnosti dosažení těhotenství, aby trošičku začaly vnímat tu skutečnost, že hlavně po 35. roku věku se ty naše záležitosti stávají složitější, byť jenom mírně, a možná trochu s předstihem vlastně přišli hovořit o svých myšlenkách, než například pouze několik měsíců před těmi jmenovanými narozeninami.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dnešní rozhlasová apatika se točí kolem neplodnosti a možná, že i vy máte, vážení posluchači, ve svém okolí nějaký ten pár, který se snaží o miminko, možná se jí bojíte se zeptat, tak co, vyšlo vám to, nevyšlo, a pár mlčí. Je to takový klasický příklad, pane doktore, jak to funguje tady u nás ve společnosti? Lidé nechtějí hovořit o tom svém v podstatě problému.
Ano, část párů má možnost nebo využívá možnosti hovořit o svých myšlenkách se svým nejbližším okolí a naopak oni tím získávají, jsem si jistý, velkou podporu, tak aby k tomu ve spojení s našimi technikami k těhotenství dospěli. Druhá část, možná víc, větší polovina vlastně párů trošičku do okamžiku dosažení těhotenství o těch věcech spíše mlčí a potom samozřejmě svoji radost dají najevo. Takže jsou tyto dva přístupy asi nejčastější.
A myslíte si, že je lépe o tom hovořit a ta podpora potom možná i přijde z toho okolí?
Je to určitě individuální, každý se cítí v jiném prostředí nebo jiným způsobem, to je jako lépe, je to jistě individuální rozhodnutí.
Vy jako lékař, ještě jednou tady řekneme přesný název, Centra asistované reprodukce Sanus pobočky v Pardubicích, máte jistě nějaké ordinační hodiny, kdy musíte být k dispozici pro své pacienty?
Naše zařízení je otevřeno celý týden od pondělka do pátku, v běžných pracovních hodinách od 7.30 do 15.30. Naše pracovní povinnosti, co se týká například operativy, jsou v časech, kdy zase kolegové nás tady se navzájem tedy nahrazujeme, takže naše pracoviště je otevřeno v těch nezbytných hodinách, jak je potřeba. Stejně tak máme i pracovní aktivity o víkendu, tak jak si situace především transfer embryí, případně odsátí vajíček vyžaduje.
Vzpomenete si teď na nějaký osobní příklad, kdy jste měl velkou radost, že se konečně povedlo, že se narodilo miminko, tak jak mělo, zdravé, krásné?
V poslední době jsem měl několik okamžiků, které mě mimořádně příjemně jaksi potěšili, ať již tím, že jsme dosáhli právě těhotenství při zavedení omezeného počtu embryí, anebo i za situace, kdy pár vyžaduje trošku větší asistenci z naší strany, podporu například i při aplikaci byť jednoduchých, tedy forem léků, a díky tomu, že naše děvčata strávili mnohdy víkend ve spojení s tím párem, aby správně ty léky aplikovali, tak potom to dosažení těhotenství je pro nás pro všechny velice pozbuzivé a příjemné.
Pane doktore, co vám daří ve vaší práci? Hodně úspěchů, hodně krásných miminek zdravých. Díky, nashledanou.
Děkujeme za pozvání všichni a nashledanou.
Český rozhlas Pardubice.